Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ama ba'd, Allah'ın rahmeti bilen Ramazan ayının sonu günleri de gelip gitti. Hem Allah-u Teala'dan soruyoruz bu sonu Ramazan ayları bulmasın edip, tabi Allah-u Teala hayırlı, bereketli, iyi turmuşlar birseydi deyip, hamini tağın kubitip, Ramazan ayların karşı alıp, izgilikte, ibadette ötkerege nasip eylesin idi. Hamle şuşu, akşam namazından sın, gayetke, gayet gününe göre biz, şuşu gayet günün indi, nişik ötkerege, anının nüsünnetleri var, biz şular turunda indi sileşip getirbiz. Çünkü bu yıl indi gayete biz özünçelikli. Çünkü meşitlerde gayet okulmay. Şuna da meşitlerde okulgan vakitte işlene tırgan sünnetler işlenileme. İşlenilse nişe gitip işlerge. Yaki indi ide okulga şimdi üstübizden düşeme. Galimler özlerinin fikirlerin, fetvelerin jitkirdiler. Şuşu gayette bulan sünnetler bütün nesede indi ütele, ide okulsak da hem şuan kura indi bizge tarışırga kerek şuşu sünnetlerini, gayet sünnetlerin indi ütelge. Eğer de ütü biz iken Allah-u Teala bizden riza bula hem ecir soğuplarına irişe şekli indi. Hem bu sünnetler bir jingil, bunun bir ne ağırlığı da yok. Ama lakin jingil buluna karamazsan Allah-u Teala indi kuvvetip hesapsız əjir sahiplar birige mümkün. Ankara biz bu fırsatını kuldan ışkındırmazsa tırışıp indi ütərge tırışırga gerek. İng birinci biz Allah-u Teala hamid seneler aytırga deyiş biz. Elhamdülillah deyip indi Allah Teala maqtarga tiyiş biz şuşu Ramazan ayında urazanı kamil rəvişdə tutup şarğa nasip eylədin deyip elhamdülillah deyip Allah Teala'nı maqtarga kerek. Həm şuşu maqtavını indi ikinci sünnəti deyik Allah Teala kub etib təkbirlər eytu. Bizim bit bugün akşam namazından son ayit günü başlanı, ayit tünü kür. Həm sünnət bulup tura şuşu akşam namazından sonra indi ayet namazı okuyanşı, ayet namazın bitindi ide okuyabız. Şu ide ayet namazın indi okuyanşı halik biz kub etip tekbir eytirge deyişbiz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Wallahu Ekber, Allahu Ekber, Ve lillahilhamd. Na şuşu tekbirini biz buldurulanşı kub etip indi eytirge deyişbiz. Tam bir qabaqlab ketem. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Wallahu Ekber, Allahu Ekber, Ve lillahilhamd. Ham tağın da kub eytirge tiyiş biz min şuşu tekbirini irtenge namazdan alıp, gayet namazına xatli, gayet namazın uqağınşı xatli. Mında tağın da indi şuşu sünnet indi küşeye tağın da kubra küşlere girer. Ham in hayırlı zikir şuşu irtenge namazdan alıp indi, gayet namazına xatlik mina şuşu tekbirler bulup tıra indi. Ham bana ğımımen şuşu tekbirini eytir işin, hamın kerekliği anı sünneti turunda indi, dəlil bulup Bəqara suresinin 385. ayeti tura. Allah-u Teala ayda وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَهَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ دey. Allah-u Teala dey, künler sanın tutırıp bitiru gizni de, hem sizni turu yolga kündirgen işin dey, anı ılılap Allah'a tekbir eytu gizni tüleydigen. Belki siz şükür itüşçilerden bulursuz dey. Mina bu indi bizning tüp dəlil bulup tura. Şuşu ayet günlerinde indi biz kubrak tekbir eytirge deyişbiz. Mını unutmazsa kerek bugün akşam namazından sonra indi şuşu tekbirlerini indi buldur alğanca kub etip eytip yürüge. Mını indi mecburi tögül oturup eytirge. Yürgende de eytiler biz, iş işlegende de eytiler biz. Ne degen amal kılmasak da tilimizde şuşu tekbir indi gül bulup tura tırışsın indi. Ham üçüncü, Әгәр дә әле дә өлгермәгән булса, фитр садакасын бирә кирәк. Гает намазы укылганча хәтле безгә өлгерергә кирәк инде шушы фитр садакаларын инде биреп бетерергә. Мол турыда инде без сөйләшкәнек. Шуңа күрә бер-бер онытмас өчен бу гаетнең шулай бер мәҗбүри гамәле булып тора инде гает намазына хәтле эшләнергә тиеш. Бу әле сөннәт кенә түгел, ә фарыз дәрәҗәсендә эшләмәсәк инде гөнаһлы булабыз. Үстебездә бурыч булып тора. Фитр садақаларын инде ғайт намазына халік бірі бітіреге керек инде. Хам дүртінші, ғайт намазы алдыннан, шушы ақшам намазынан сын инде, бізге ғайт ғысылы қиынра керек. Бізден халықта таралған бетіне ғайт мұншасы деп айтылама, ғайт мұншасы керек керек, бүгін ғайт мұншасы яғабыз әлі деп. Шул ғысылы инде. Ғайт намазы ұқыр алдыннан, Гайт намазын гадәттә инде без мәчеткә барыр алдыннан шушы гайт намаз укырга гусул алып барайык инде. Бу елны инде мәчеткә бармаш, хәерлерәк инде шушы гайт намаз укыр алдыннан гусул алып куярга. Һәм шулай моңа керә гусулланып иң яхшы, иң матур киемнәрне кию. Һәм хуш исле майлар, мисклар тиеру. Яны парфюм дип әйтәгә инде. Тиру сүннән булып тора. Ягъни гусул алу, аннан соң чиста матур кием кию, һәм инде хуш исле майлар тидеру. Бу өйдә булсак та, бу сүннәтләр инде безнең тәләргә тиеш. Тиеш дигән сүз мәҗбүри рәвештә түгел, ә сүннәт булып тора. Шушы тәртиптә эшләйбез икән, бездән инде әҗер савабыз күбрәк була. Һәм 5-нче гает намазы укыр алдыннан хөрмә ашап кую. Таксан белән инде. 1, 3, 5. Һәм шундый рәвештә инде күпме ашый алабыз, күпме бар. Шушы так рәвештә инде хөрмә ашап кую. Ул тулай гаетнең бер сөннәте булып тора. Чөнки бу Бухарида килә торган Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләмнең ине хадисе дәлил булып шу. Әнәс радиллаһу анһудан килә, кенә Нәби сәллаллаһу алейһи ва сәлләм ла яуду яумул фитр хәтта якулы тамранды, тамаратты. Шы Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм шушы гает көнендә ди, хәрмә ашамыйча инде ди, китмейді ди. Яғни гает намазына бармый ди, иде дә мәгәр хәрмә ашагач кына бара иде. Шуңа күрә сөннәт булып тора, гает намазы укыр алдыннан без шушы хәрмәне ашап куйсак, безгә инде тагын үстәмә инде әҗер савап булачак Аллаһ Тәаләдән. Һәм 6-нчысы ул үзе үк гает намазы укый инде. Галимнар рөхсәт итәләр гает намазын инде өйдә укырга. Бер үзең генә яки гаилә белән. Әгәр дә инде гаилә белән укыйбыз икән, бу вакытта инде өй хуҗасы имам булып басырга тиеш инде. Ә артына инде анда башта инде малайлар яки ираклар баса, аннан соң инде өченче рәткә иң ахырдан инде хатын-кызлар басырга тиеш. Шундый рәвештә инде гает намазы укыла. Әгәр дә инде галимнәр әйтә, гадәттә үзең генә укыйсың икән, хөтбә сөйләргә кирәкми ди. Әгәр дә гаилә белән, җәмәгать белән укысаң, бу ата хөтбә сөйләргә рөхсәт ителә ди. Әмма ләкин мәҗбүри түгел ди. Гает намазың хөтбәсез дә дөрес була ди. Шуңа күрә инде бу мәсьәләдә инде иреклек кем ничек тели шулай эшли. Монда теге бер кешене тәнкыйтьләп тә, мәҗбүриләп тә булмый. Сәлә җәмәгать белән укый икән, телләр икән, бер арасында гыйлемлерәк кеше бар икән, хөтбә сөйләсә рөхсәт. Сөйләмиләр икән, бер ни проблема юк. Һәм шулай хөтбәсез дә инде җәмәгать белән дә укып була инде. Монда кеше ирекле, монда бер кешене тәнкыйтьләп тә булмый. Бер кешене инде укырга кирәк дип мәҗбүр итеп тә булмый. Шуңа күрә хәтбә сөйләү җәмәгатьтә инде өйдә укыганда бу ирекле инде. Үзләре карыйлар. Ә үзең генә укыганда хәтбә кирәкми инде. Чөнки үзең генә әйткәндә кемгә сөйлисең ул хәтбәне? Шуңа күрә шу гает намазы инде үзең генә укыйсың да, һәм кайчан укыла? Иртәнге намаздан соң кояш чыккач 1:40-50 минуттан соң инде гает намазын укырга рөхсәт ителә. Һәм кайчан хәлек бара? Зәвәлгә хәлек. Мәсәлән, иртәгә якшәмбе көннең зәвәленә хәтлек сезнең шушы гает намазын вакыты бар. Шуңарчы біз айт намазын оқи алабыз инде. Әмма ләкин инде хәерлерәк, әгәр дә без иртәнге намазны оқыдық, шуннан соң инде уже тәкбир әйтеп утырабыз икән, тәкбир әйткәндән соң инде кояш чыгып 1:40-50 минуттан соң айт намаз оқып чыксак, инде бу һичшиксез инде хәерлерәк инде. Аннан соң инде 7-нче ул бәйрәм белән котлау инде. Нәрсә дип тәкабаляллаһ минна ва минкум дип әйтү инде. Аллаһ Тәгалә сездән дә бездән дә кабул итсен. Ягъни шушы кылган изгелекләрне Аллаһ Тәгалә инде кабул итсен дип бер-беребезгә теләү, бер-беребезгә инде үзенә күрә бер дуа инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз. Сездән дә бездән дә шушы Рамазан аенда инде кылган изгелекләребезне инде кабул кылсын дип инде. Ә бу бәйрәмнең инде иң хәерле котлау булып тора. Бәйрәм белән дип әйтсәк тә булганда проблема юк инде. Иң хәерле сөннәттә килә инде тәкъбәл Аллаһ минна ва минкум дип әйтә инде. Менә бу кыскача гына инде гаетнең инде сөннәтләре булды. Бу сөннәтләрне үтәсәк инде һичшиксез Аллаһ Тәгалә бездән риза булачак. Аның әҗер савабын алачакбыз инде. Һәм эшләмәсәк инде гөнаһ булмый, әмма ләкин инде әҗерсез калабыз инде. Шуңа күрә инде бер дә авыр гамәлләр түгел бу. Буларны инде эшләргә тырышып, тырышып күбрәк җыеп калырга, шушы изгелек орлыкларын чәчеп калыйк бу дөньяда, чөнки кыямәт көнендә аның уңышын җыеп аласы була, ә ул күп булачагын инде без белмибез. Шуңа күрә инде бу форсатны инде кулдан ышкындырмаска кирәк. Һәм Алла субхана ва тәала тоткан уразаларыбызны, кылган изгелекләребезне кабуллардан кылсын ие. Шушы Рамазан айында да гынахларыбыздан ярлыкланган, чистарынган, пакланган килеш, гафу ителгән рәвештә чыгырга насыйп әйләсен ие. Безне хәсрәттән булучылардан кылмасын ие Раббыбыз Аллаһ. Һәм инде Рамазан айыннан соң да әле тагын изгелекләрне дәвам итеп, тагын да арттырырга насыйп әйләсен ие. Һәм иң мөһиме, Аллаһ Тәгаләнең Рамазан айында гына искә алучылардан булмасак иде. Шушы изгелекләрне инде дәвам итергә Аллаһ Тәгалә хидаят тәүфик бирсен, тақвалык бирсен, иман ныклыгы бирсен. Субханакаллаһ, хәмдик, вә шәһадә илләһ, вә астагъфируку вә тәубу илейк.